Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan ommaviy hibslar ketmoqda.
Dushanba kuni ertalab butun ommaviy axborot va vositalarida ikki narsa ta'kidlanyapti. Birinchisi, bu davlat to'ntarishiga barham berildigi, kecha buni bosh vazir ham aniq aytdi.
Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi.
Qanchalik masalan mazhablar orasidagi ziddiyatlar kuchaygan sar va masalan mana hozir Arnold Toynbee'lar, tamaddunlar konflikti degan nazariyalar ochilgan. Shu sun'iy ravishda shu narsalar keltirib chiqaryapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarishdan keyin 6000 dan ziyod odam hibsga olindi. Ular orasida general, admiral va sudyalar ham bor. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on davlat idoralarini o'z so'zi bilan aytganda virusdan tozalashga kirishar ekan, Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi unga qonun ustuvorligi haqida eslatmoqda. Anqara va Istanbulda minglab fuqaro Erdo'g'onni quvvatlab namoyishga chiqdi. Harbiy to'ntarishga aloqador deb ko'rilgan minglab odamlar hibsga olinyapti. Bir guruh harbiylar vertolyotda Gretsiyaga qochgan. Hukumat o'lim jazosini tiklamoqchi. Vashington nazarida hozir muhimi bosiqlik. Isyon ortida turganlar qonun oldida javob berish kerak, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Ammo hukumat shu bahonada tanqidchilarni ta'qib etmasin. Demokratik tizimni kuchaytirish, xalqni birlashtirish fursat hozir, deydi diplomat. Turkiyadagi voqealar AQSh prezidentlik poygasida ham tilga olindi. Demokrat nomzod Hillary Clinton Turkiyaning xalq saylagan noharbiy hukumatini qo'llab-quvvatladi. U qon to'kilishiga chek qo'yiladi deya umid bildirdi. Respublikachilar nomzodi Donald Trump ham Turkiya xalqiga tinchlik tilamoqda. Erdo'g'on to'ntarishda AQShda yashaydigan raqibi Fathulla Gulenni ayblagan. Va uni vatanga qaytarishni talab qilmoqda. Anqara bizga asosli dalillar taqdim etsa, iltimosini albatta ko'rib chiqamiz, deydi Jon Kerri.
The faster they get us the evidence, not allegations, but evidence, we will immediately evaluate it.
Pensilvaniyadagi uyida matbuot anjumani uyushtirgan imom Fathulla Gulen Turkiyada tuzumni ag'darishga urinish ortida turganini inkor etmoqda.
Kishilarning kim olduğunu bilmiyorum. Aslında yapılan şeylerden dolayı sempati duyanlar olabilir.
Turkiyada tarafdorlarim kim ekanini bilmayman. Prezident Erdo'g'on ilgari ham shunday asossiz ayblovlar bilan chiqqan. Qo'zg'olonni kim va nima maqsadda uyushtirgani haqida turli xil farazlar qilsa bo'ladi. Muxolifat tarafdorlari bo'lishi mumkin, millatchi partiyalar bo'lishi mumkin. Men 15-16 yildan beri Turkiyadan tashqaridaman. Bu voqealarga aloqam yo'q, deydi Gulen.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha AQShning Louisiana shtati Baton Rouge shahrida 3 politsiyachini otib o'ldirgan shaxsning kimligi aniqlandi. Rasmiylarning aytishicha, qora kiyimda zobitlarga hujum qilgan 29 yoshli Gavin Long aslida Missouri shtatidan, harbiy dengiz kuchlarida Iroqda xizmat qilgan, medal va mukofotlar olgan. Hujumchining o'zi ham otishmada halok bo'ldi, yaralangan 3 politsiyachidan biri og'ir ahvolda. Gavin Long YouTube tarmog'iga qo'ygan videolarida qora tanlilarga nisbatan adolatsizliklar haqida shikoyat qiladi. Prezident Barak Obama Louisianada ro'y bergan qotillikni qoralab, bunday hujumlar muntazam tus olayotganini qayd etdi.
We as a nation have to be loud and clear that nothing justifies violence against law enforcement.
Uch dovyurak ofitserning o'limi butun mamlakat bo'ylab huquq-tartibot xodimlari har kuni yuzlashadigan xavfni yaqqol namoyish etmoqda. Politsiyachilarimizga qarshi zo'ravonlikni hech narsa asoslay olmaydi. Jamiyatda qonun va tartib himoyachilari shular, dedi Obama. Voqea Amerika bo'ylab irqiy tortishuvlar avj olgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 5-iyul kuni Baton Rouge'da qora tanli erkak politsiya o'qidan o'lgan edi. Minnesota shtatida ham o'xshash fojianing telefonga tushirilgan videosi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgach, norozilik namoyishlari avj oldi. Texasning Dallas shahrida ana shunday namoyishlardan birida qora tanli sobiq harbiy politsiyachilarni snayperdan o'qqa tutib, 5 nafarini o'ldirgan edi.
2-1 Main engines up and running and lift off of the Falcon 9 to the space station.
Bugun tongda xalqaro fazo stansiyasi tomon yana bir kema samoga ko'tarildi. Kaliforniyada joylashgan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasi fazodagi laboratoriyaga zarur anjomlar eltmoqda. Xususan, kelajakda tijoriy parvozlarni yo'lga qo'yish uchun kerakli texnikani. Mana 3 yildirki xalqaro fazo stansiyasiga yuk tashish xususiy kompaniyalar zimmasida. AQShning NASA fazo tadqiqotlari agentligi ular bilan bir necha milliard dollarlik hamkorlik bitimlari imzolagan. SpaceX kompaniyasi xususan stansiyaga og'ir yuklarni tashiy oladigan va yerga qayta oladigan raketalarni yaratish ustida izlanishlar olib bormoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan ommaviy hibslar ketmoqda. Hozirgacha armiya, sud va politsiya xodimlaridan iborat 6000 dan oshiq kishi hibsga olingan. Davlat to'ntarishiga qarshi Turkiya bo'ylab yoyilgan namoyishlar ham yakuniga yetib bormoqda. Amerika ovozi Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchilari bilan amalga oshmagan davlat to'ntarishi, isyondan keyingi Turkiyadagi bugungi mavjud vaziyat haqida suhbatlashdi. Voqealarga yondashuvda jiddiy tafovutga ega bu qarashlar Turkiyadagi bugungi jarayonning ziddiyatli qolayotganidan darak beradi. Dastlab Istanbulda yashayotgan sharhlovchi Namoz Normuminning qarashlariga to'xtalamiz. Mavzuni men Malik Mansur davom ettiraman. Istanbuldagi Turkistonliklar jamiyati faoli sharhlovchi Namoz Normumin bir necha yillardan buyon Turkiyada yashaydi. Turkiyadagi siyosiy jarayonlarni yaqindan kuzatib keladi.
Turkiyada hozir dushanba kuni ertalab butun ommaviy axborot va vositalarida ikki narsa ta'kidlanyapti. Birinchisi, bu davlat to'ntarishiga barham berildigi. Kecha buni bosh vazir ham aniq aytdi davlat televiziyasidan chiqib. Ikkinchi narsa, hozir berilayotgan xabarlar mana shu davlat to'ntarishida qatnashgan, ishtirok etgan, uni tashkil qilgan va uni amalga oshirishga uringan harbiylar, oliy sud deymiz endi biz bu yerda yargıtay deydi, mahkama a'zolari, bu ishga aloqali bo'lgan boshqa davlat ma'murlarining hozir qo'lga olinayotgani, 30 ga yaqin generalning va ko'p ming sonli harbiylarning qo'lga olinganligi xabar berildi. Va ba'zi joylarda Istanbulda va Konya'da kecha xabar berildi. Ba'zi joylarda harbiy qismlarga turk politsiyasi maxsus amaliyot o'tkazib, mana shu ishda qatnashgan harbiylarini qo'lga olishda davom ettirmoqda.
Deydi Namoz Nurmumin Turkiyadagi ayni paytdagi vaziyat haqida. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishni qoralab chiqqan xalqaro jamoatchilik bostirilgan bu to'ntarishdan so'ng qatag'onlar boshlanishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Amalga oshmagan to'ntarishdan so'ng bir kun ichida 6000 dan oshiq kishini hibsga olinishi bu boradagi xavotirlarni kuchaytirgan. Erdo'g'onni avtoritar boshqaruv o'rnatishga urinishda ayblab kelgan tanqidchilar hibslar muxolifatga qaratilishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Namoz Nurmumin'ga ko'ra, xavotirlarga asos yo'q. Turkiya ochiq davlat.
Davlat ishi jiddiy ish. Davlat to'ntarishi qilish hukumatga qarshi bu jiddiy bir jinoyat. Ammo hozir faqat dastlabki qo'lga olishlar va dastlabki tergovlar bo'lyapti hozir. Ammo ularning hammasi mahkamaga chiqariladi, sudda ma'lum bo'ladi. Kimning deylik isyonchi ekanligi yoki kimning bunga qo'l urmaganligi. Turkiya ochiq davlat, shaffof bir davlat. Men aytdim, juda katta erkinliklar bor va bu mahkama jarayonlarining ham ochiq, shaffof holda va adolatli shaklda o'tkazilishiga men ishonaman. Lekin albatta bu isyonchilar jazolantirilishi kerak. Butun davlatlarda bu shunday. Butun siyosat tarixida bu shunday. Va Turkiyaning bundan keyin yana o'sha o'zining dunyoda munosib o'rin olishiga men ishonaman. Turkiya
dedi sharlovchi. Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bostirilgandan bir necha kun o'tdi. Vaziyat nisbatan tinchigan. Davlat to'ntarishiga qarshi mamlakat bo'ylab kuzatilgan namoyishlar ham bosilmoqda. Turk jamoatchiligi Turkiya xalqi o'tgan kunlar voqeasiga nisbatan nimalar demoqda? Qanday munozaralar mavjud?
Xalq juda katta bu marta juda katta faol bu ishga qarshilik ko'rsatdi. Bir ma'noda aytish mumkin, Turkiya 1960-yillardan boshlab harbiy to'ntarishlar o'lkasiga, davlatiga aylangan. 1960, 70, 80, 97, 2007, ya'ni har 10 yilda Turkiyada bir davlat to'ntarishi bo'lib turgan. Lekin bu marta xalq ommaviy ravishda bu ishni rad qildi, o'z noroziligini o'rtaga qo'ydi. Aslida bu bir turk millatining va hozirgi hukumatning muvaffaqiyati deyish mumkin.
Dedi Namoz Nurmumin. Turkiyada harbiylar tomonidan bungacha kuzatilgan davlat to'ntarishlarining hammasi hukumatni egallash bilan yakunlangan. Bu safargi to'ntarishda ham harbiylar o'rni alohida ko'rsatilmoqda. Hibsga olinganlar orasida o'nlab generallar bor. Ammo hukumat kuchlari davlat to'ntarishiga urinishni bostirishga muvaffaq bo'lishdi. Bu davlat to'ntarishi ortida harbiylar turgani haqidagi iddaolarni ham shu povostiga qo'ygan.
Bu marta armiya orasida bo'linish bo'lganligi rost. Chunki Turkiya harbiylari bosh shtabining bosh qo'mondonining o'zi asir olindi. Juda ko'p boshqa armiyaning boshqa rahbarlari ham bu yerda ta'sirsiz holga keltirilgan. Ba'zi rahbarlari, masalan, Istanbuldagi birinchi armiya qo'mondoni bu kishi alohida bayonot berib, birinchi kundayoq prezidentning yonida ekanligini va prezidentning xavfsizligini ta'minlashini aytib, bu davlat to'ntarishiga qarshi chiqdi. Ya'ni bu marta haqiqatan ham bu davlat to'ntarishiga bo'lgan urinishni armiyaning ichida bir qism ofitserlar, generallarning tashabbusi deyish mumkin. Shu bilan birga aytdim, faqat armiya emas, bu yerda politsiyaning ichida bo'lganlar ham bo'lgan,
dedi sharhlovchi. Erdo'g'on davlat to'ntarishi uyushtirilishida AQShda yashayotgan diniy ulamo Fathulla Gulenni ayblab chiqdi. AQShdan uni Turkiyaga topshirilishini talab etdi. Turkiyada katta obro'ga ega Fathulla Gulen bir paytlardagi safdoshi Erdo'g'on bilan ziddiyatga kirishishdan so'ng mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Fathulla Gulenning o'zi Turkiyadagi to'ntarishlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytib chiqdi.
Butun turk ommaviy axborot vositalarida shu narsa alohida ta'kidlanyapti. Bunga FETÖ degan, ya'ni Fathulloh terror guruhi degan alohida ism berildi. Shu ism bilan aytilyapti hozir. O'sha har tarafdan dalillar keltirilyapti. Chunki bu narsa oldindan ham aytilardi, lekin bu marta bu davlat to'ntarishi darajasiga kelganligi uchun, ya'ni bunga urinishga darajasiga kelganligi uchun bu narsa ochiq aytilyapti endi. Fathulla Gulen jamoati bu 40 yıllık bir cemaat bütün sahalarda şekillengen, mağrub sahası da özünün mektepleri bilen meşgul. Juda katta bir medya grubu, ommaviy axborot vositalari bor edi. Politsiya kuchlari, ya'ni ichki ishlar organlariga o'rnashgan, mahkamalarga o'rnashgan juda katta kadrolari bor edi va oxirgi paytlarda Gulen jamoati kadrolarining harbiylari orasida o'rin olganini aytilar edi, ya'ni bular inkor qilib bo'lmas haqiqatlar. Nihoyiy natija hozir qo'lga olingan juda katta harbiy generallar va ofitserlar bularning hammasi mahkamaga chiqarilgandan keyin ma'lum bo'ladi endi.
Degan fikrda namoz normuman. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishni xalqaro hamjamiyat qoralab chiqdi. Turkiyadagi muxolif partiyalar ham hukumatni kuch bilan ag'darishga qarshi hamkorlikdagi bayonot e'lon qilishdi. Ammo muxolifatda amalga oshmagan bu to'ntarishlarda hukumatning qo'li bor degan qarashlar ham yo'q emas. Muxolif partiya yetakchilari isyon sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin degan shubhalarni ham aytishgan.
Parlamentda 3 muxolifat partiyasi bor. Bu Jumhuriyat Xalq partiyasi, Millatchi harakat partiyasi va Kurdlarning xalqlarning demokrat partiyasi. Bular davlat to'ntarishiga urinishning ertasi kuni Turkiya parlamentasi majlisi o'tkazdi. Bu partiyalarning butun raislari kelib, u yerda hukumatning yonida turdi, qo'llab-quvvatladi. Buning davlat to'ntarishiga bo'lgan urinish ekanligini aytdi. Ya'ni buning bir isyon bo'lganligini aytdi. Muxolifat bunday fikrda aytgani yo'q. Faqat tashqaridan Turkiyadagi Turkiyaning taraqqiyot etishini istamagan, Turkiyaga do'stona munosabatda bo'lmagan bu yerdagi xabar manbalari, ommaviy axborot vositalari bunday gapni aytdilar. Ya'ni bular aqlga sig'mas, ya'ni Erdo'g'onning bunday fitnani tashkil qilishi va o'z xalqiga qarshi parlamentni bombalashi, bu yerda yuzlab odamlarni o'ldirishi, minglab odamlarning yaralanishi bular aqlga sig'maydigan darajada Turkiyaga tuhmatdir va bularni aslo qabul qilib bo'lmaydi deb o'ylayman men.
Dedi Namoz Normumun bu borada. Turkiyada 15 iyul kuni kuzatilgan davlat to'ntarilishini bostirish paytida 300 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ularning aksariyati politsiya va harbiylardan iborat. Ammo qurbonlar orasida tinch aholi ham ko'p.
Qurbonlar butun qatlamdan bor. Afsuski, ba'zi mana shunday isyonchi askarlarning turk xalqiga qarshi xuddi Misrda bo'lgani kabi u o'lchovda bo'lmasa ham o'z xalqiga qarshi o'q ochgani rost. Istanbulda, Anqarada deylik, harbiylar xalqqa qarshi o'q ochdi, mana bu isyonchi harbiylar. Anqarada bir politsiya markazi, hukumatga bog'liq politsiya markazi bombalandi. 40 ga yaqin maxsus politsiyachilar u yerda o'ldirildi. Bularning orasida butun toifalar bor, askarlar ham, politsiyalar ham va oddiy fuqarolar ham.
Davlat to'ntarishiga urinish. Bir guruh harbiylarni, davlat idoralari, muhim obyektlar, ayrim ommaviy axborot vositalarini qamal qilishidan boshlandi. Bu paytda dam olishda bo'lgan prezident Erdo'g'on to'ntarish ortidan poytaxtga qaytdi va isyon bostirilganini e'lon qildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik. Endi suhbatimizning ikkinchi qismiga o'tsak, afsuski, hozirgi Markaziy Osiyo davlatlari adabiyotida yarq etgan asarlar kam uchraydi-da. Yarq etgan asarlar kam uchraydi. Har holda kitob do'konlariga kirsangiz, olib aqsh qo'ldan qo'ymasdan ettamangiz o'qib chiqadigan kitoblar kam. Juda ham kam. Topa olmaysiz hisob. Sizningcha shu mintaqa adabiyoti nega zaiflashib boryapti?
Faqat o'zim bir o'quvchi sifatida fikrim aytishim mumkin. Asarlar yaratilyapti. Oldin shunday bir fikr bo'lardi. Hozirgi zamonda odamlar kitob o'qimay qo'ydi deb. Menga bir kitobxon shunaqa narsa aytdiki, kitob o'qiydigan odam ko'p dedi, faqat dedi, o'qiladigan kitoblar yozilmayapti. Sayoz va faqat Xo'ja Ko'rsinga shu nom chiqarishga va o'zining hayot yo'lini yozib, hech qanday ibrat yo'q narsani vaqtni ketkizib o'qiysan, oxirida yo bir mulohaza yoki bir yangi bir fikr yoki bir yangi bir ma'lumot olmaysan, eskini vaqtini bilsan deb. Men o'ylaymanki, bu masala ustidan boshqa tarayotgan yozuvchilar, mutafakkirlar, olimlar bor, asarlar yaratilyapti. Bizdan oldin ham yozilgan, keyin ham bu narsalar yoziladi, chunki men hali asarni aytdimki, muallifni so'nggi so'zida bu bitta masala bor, buni odamzod abadiy shu fikrda deb o'zini anglash muammosi. Qanday yashash kerak, hayotning mazmuni. Mana savol beryapmiz, nima uchun odamzod o'zini maqomiga yarasha yashamayapti deb. Chunki biz o'zimizni maqomimizni bilmaymiz. O'shani o'zimizni kimligimizni anglashga vaqtimiz yo'q, tirichilik bilan avvora bo'lib qolganmiz. Bilasizmi, biz musulmonlar orasida hozir biz ijtimoiy masalalarimiz ko'pda, masalan, o'shalardan bittasi loqatligimiz. Keyin oxirgi paytda g'ibatga juda kuchli berilib ketilganligi zamondoshlarimizni, sotqinlikni ko'payib ketganligi, masalan, ilm olishga rag'bati pasayib ketib, nima bo'lardi deb, bir kunlik kun o'tadigan hunarga berish, masalan, bolalarni va mutaassiblikni kuchayib ketganligi, ularning hammasi juda katta muammo. Masalan, men yalqovlik degan nimani aytmoqchiman. Bir nima bilan gaplashib ko'rdim, aytyaptiki, nimaga biz musulmonlar kambag'allashamiz deydi. Men bitta oddiy misolni keltirdim. Mana misol deylik, mana bozorlar bor. Bishkekda Dordov bozori bor, bu yerda Qorasuv bozori bor, juda katta bozorlar. Bunaqa bozorlar Dushanbada ham bor, O'zbekistonda ham bor, Ipodrom deb o'tkazamiz, Olmaotada ham bor, hokazo. Mana sarasaladigan bo'lsangiz, o'sha musulmonlar ishlatgan bozorlarda qarangda, soat 10 da yoki 10 yarim da tushadi bor do'konda. Peshinga yaqin yopiladi. Tushlik qilish kerak, dam olish kerak deb. 3 yarim bo'lmasdan yopila boshlaydi konteynerlar. Endi qarang, o'sha odam, musulmon odam mana bordi, ishlayapti. Tijorat qilyapti, mana harakat qilyapti deylik. Ishlagan vaqt qancha bo'lyapti? 4 soat oshib ketsa. Keyin aytib yuradi. Ha, endi bo'lmayapti-da, hayot shuda deb. Endi g'arb olib qaring, foydalanish ish koeffitsientini. Masalan, 8 ga boradimi? 5 soat unumli ishlaydi. 1 soat tushlik qilgandan keyin yana 5 gacha yoki 6 gacha o'ra, o'sha 8 soat shaxsiy bo'ladigan bo'lsa, u bechora 10 soatlab ishlaydi. Biz mintaqamiz oladigan bo'lsak, shu biz mintaqamizda shu narsa borda, shu iloji boricha turmasdan shu yopib ketishdi. Bu yerda bir yalqovlik degan narsa, loqaytlik degan narsa borda, shu kasallikda.
Shu loqaytlik, aqliy yalqovlik adabiyotga ham kirib kelganga o'xshab ko'rinyapti-da. Oqim bilan birga suzib ketish ko'rinishlari shu adabiyotchilarga ham qanaqadir bir salbiy ta'sir qilyaptimi deyman-da.
Adiblar orasida shu narsa borki, publitsistlar orasida ommani, masalan, kitob bozorini talabiga qarab turib, o'shalarining darajasidagi juda sayoz asarlar yozilyapti-da. Bu yerda hali o'sha yozuvchining maqsadi o'sha jamiyatni bir poklash, tozalash, odamlarni bir o'zlarini rostlab borishlariga, o'zlarini madaniyatini kuchaytiruvchi, ularni bir ma'naviy yuksaklikka undovchi asarlar emas, balki o'shalarni qiziqtirgan, masalan, bir er bilan erkak kishi bilan ayol kishini o'rtasidagi bir intim masalalarni yozgan kitoblarni ko'ramiz nimalarda. Yarim yalang'och ayollar rasmini o'qigan. Eng qizig'i, xaridorlar o'sha kitoblarni ko'p olishyapti. Yoki bo'lmasa, bestseller deydi, bayviklar masalan, asar ichida qancha ko'p odam otilib, qanchalik ko'p drama bo'lsa, shunchalik hali kitoblar ko'p sotilyapti. Ya'ni bu ommani nimasidan ketib qolish,
ommani ortidan ketib qolish.
Bu bo'lmaydi-da. Mutafakkirlar, adiblar, yozuvchilar, shoirlar, publitsistlar ommani tortib ketish kerak. Masalan, bir jallikka ketayotgan yoki bir tubanlashib ketayotgan nimani tezlashtirish kerak emas-da. Mana moni ham ko'rgan, moni ko'rgan, xuddi shunaqada sen ham haligini o'qigan odamlarda ichida ularda axloq bizning ma'naviyatimizga, bizning madaniyatimizga, bizning dinimizga mutlaqo yot bo'lgan va harom deyilgan narsalarni, masalan, tashviq qiluvchi narsalarni yozib xalqqa sotish, bu menimcha bu ayrim pul topish ilinjida yozilayotgan kitoblarning mualliflari uchun bu hech qanday sharaf olmaydi.
Xo'p, endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bu savolga men iloji boricha asarimda javoblarni bermoqchi bo'ldim. Bir gap aytadigan bo'lsak, Allohning ulug' kalomi Qur'oni Karimda ajoyib oyatlardan biri bor. Masalan, Rad surasining 11-chi oyatida ma'nosi shunday tarjima qilinadi: "To bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning holini o'zgartirmas" degan. Juda bir kuchli bir oyatda bizning hozirgi zamondoshlarimiz o'zlarini, fikrlashlarini, o'zlarini bu hayotga bo'lgan munosabatlarini, din haqida bo'lgan ularni muomalalarini, Alloh bilan bo'layotgan samimiyligi va qilayotgan noto'g'ri harakatlarini to'xtatib, ma'naviyatga ahamiyat berib, ilmga ahamiyat berib, kelajakni o'ylab turib, o'zlarini rostlab olmasa, qarangki, Alloh ularning holini o'zgartirmas deb. Ya'ni bizga ixtiyor erkinligi berilgan. Biz har birimiz qaysi dinda bo'lmaylik, musulmondir, nasroniydir, boshqa-boshqa, bir to'xtab olishimiz kerak edi. to'xtab turib o'zimizga kelishimiz kerak. Men aytaman, shu odam degan bilan inson farqi bor deb. Odam bu bizni bir biologik tipimiz bo'lsa, hamma odam inson degan nomga, ulug' nomga kimlar sazovor bo'lishi mumkin? Kimni inson deb atash mumkin? Kimdaki o'sha jismni xohishlari orqasidan emas, ruhni, ruhiyatni, ma'naviyatni va Xudo bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni radomatini to'g'ri qo'ygan va hayotda samimiy yashagan, yuksak axloq sohibi bo'lgan insonlarga nisbatan biz ularni inson deyishimiz mumkin-da. Asosiy vazifa dinda ham, dinni berishdan maqsad ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan bu sunnatlari, shariatni manday olib keladigan bo'lsak, Hazrat Rubiyda so'z bo'tadigan bo'lsak, bu iymon nimadir bir so'z bilan ayting degan aytganlarda iymon ya'ni bu din, bu odob, husn-u xulqni tarbiya qilish, yuksak madaniyatli, bir-biriga mehri shafqatli bo'lgan go'zal axloq sohiblarini tarbiya qilishdi. Aslida musulmon degani mu'min degani xuddi shu.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. Yangi hisobotda qayd etilishicha, tahliliy jurnalistika dunyo bo'ylab tahdid ostida. Bunday faoliyatni olib boruvchi muxbirlarning jismoniy tazyiqlarga uchrashi hamda ommaviy axborot vositalari byudjetining qisqarayotgani buning asosiy sabablaridan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Senzura indeksi nomli jurnal e'lon qilgan hisobot xavfning haqiqati va haqiqat xavf ostida deb nomlanadi. Uni Rachel Jolly tayyorlagan.
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure.
Qilichning ikki tomoni bo'ladi, shunday emasmi? Jurnalistlar har tomondan hujum ostida. Turli bosimlar, nafaqat jismoniy zo'ravonlik, balki jarima, ruhiy tazyiqlar ham bor. Yillar shu tarzda o'tib borar ekan, qolganlarimiz haqiqat nima ekanini bilmay qolishimiz xavfi bor. Chunki jamoatchilikka haqiqatni aytish tobora xavfli bo'lib boryapti. Nafaqat jurnalistlar, balki haqiqatning o'zi xavf ostida, deydi u. Jismoniy hujumlar sirasiga qotilliklar va odam o'g'irlash kiradi. Jurnalistlarni himoya qiluvchi qo'mita ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil 73 jurnalist o'ldirilgan. Ushbu hisobot tayyorlanayotgan bu yilning o'zida 17 muxbir halok bo'ldi. Iroq kabi davlatlarda jurnalistlarni xavfsizlik bo'yicha treningdan o'tkazish nafaqat zarur, balki xavfli zonalarda ishlovchi jurnalistlar va faollar haqida qayg'uruvchi tashkilotlar uchun majburiyat bo'lishi kerak, deyiladi hisobotda. Hujjatda qayd etilishicha, jurnalistlarni ekstremist yoki terrorchi sifatida ayblab, hukumat ularning ovozini o'chirishga urinishi holatlari ham ko'paygan. Ayrim davlatlarda rasmiylarni tanqid ostiga oluvchi materiallar tayyorlash taqiqlangan. Moliyaviy yo'qchilikning ham ta'siri katta, deydi Jolly.
On one level there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing.
Moliyaviy masalalar jurnalistikani o'zgartirayotgani tahdidlardan biri. Kamdan-kam jurnalistlar chuqur tahliliy reportajlar tayyorlayapti. Materiallarni tez yozib tugatish bosimi ostida ishlashadi. Shu bois jurnalistik surishtiruvga asoslangan ishlarni ko'rmayapmiz, deydi u. Unga ko'ra ijtimoiy tarmoqlar ham yangiliklarning yoritilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Social media in one sense is a great and exciting innovation where you can find out information. But on the other hand, it's being used to
ijtimoiy tarmoqlar ma'lumot topish uchun juda foydali kashfiyot, ammo ikkinchi tomondan u ma'lumot yo'lini to'sishga ham xizmat qilmoqda. Ayrim hukumatlar propaganda mashinasi uchun katta pul sarflab, jurnalistlarga hujum qilish, ularning ishlarini yomonotliq qilish kabi faoliyatlar bilan shug'ullanib kelmoqda, deydi hisobot muallifi. Jurnalistlar bugun kuzatuvchi va xabar beruvchi maqomini ham qo'ldan boy bermoqda, deydi Jolly. Uning aytishicha, agar odamlar hukumat nima qilayotgani haqida ko'proq ma'lumot olishni istasa, matbuot shu kabi muhim ishlarga jiddiyroq e'tibor qaratadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.